Slovenc slovenca vabi.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V tokratni oddaji bomo spoznali fotografa izumitelja fotografije na steklo. Več o tem v nadaljevanju tokratne oddaje. Začenjamo pa s pogovorom z Dušico Kunaver. Lep pozdrav.
Lep pozdrav sem.
No, ker bomo spoznali enega od pomembnih mož s Kranja, morda opiševa tokrat grb Kranja in pa to staro, starodavno zgodovino tega, te gorenjske prestolnice.
No, lepo, da se upada umetnost rise na steklo pa s krajem, odkudar izhaja. No, Kranj je seveda silno zanimivo mesto, predvsem pa tako zelo staro, da bi mu kvečem samo še Ljubljana svojimi mostiščari lahko tekmovala.
Je eno starejših mest.
Zelo staro, ja. Torej, predvsem, zakaj je tako staro, gre za neko izjemni strateški in obrambni položaj Kranja. No, še danes, ko se zapeljemo pod Kranj, ta ogromna konglomeratna stena je že sama na sebi trdnjava, da ne govorimo o izjemnem položaju, da je na eni strani Sava, na drugi strani Kokra, da so tukaj prelomi Karavanke, pa Savska dolina, pa Ljubljanska kotlina in če gremo nazaj v stare čase in v čas priseljevanja narodov in vojska, ki so se valile tukaj mimo, potem razumemo to silno staro mesto. No, da so tukaj Iliri živeli že v 8. stoletju, to danes lahko arheologi dokažejo. Kaj pa je bilo nazaj, pa ne moramo dokazati.
Običajno se ustaviva pri grbu. Grb seveda je odraz zgodovine. Kaj nam razkriva kranjski grb, ki ima orla kot osnovni motiv?
No, zanimivo, mogoče se najprej ob orlu ustaviva, ker je to zelo širok pojem. Glejmo, grbi so sploh prišli v naše kraje, recimo po viteških, po križarskih pohodih, ko so tam na vzhodu videli naši evropski križari vse te vzhodne simbole. In seveda najbolj imenitno, ko so prišli nazaj, je bilo imeti nek zelo imeniten grb. No, kaj pa je imenitnost? Seveda te mogočne živali, kot so levi in orli. No, ravno lev in orl, kralj živali, na kopnem je lev, kralj živali, na nebu je orl. In to mogočnost že s tem, ko je orl noter, govori o neki zelo starem grbu, ker potem so se pač ostali, kdor prej pride, prej imeli, ne? So se morali pač imenitni, te prvi imajo zmaje, orle, leve. Zdaj pa, če gremo pa zdaj že v zgodovinski čas, da so v 11. stoletju, vemo, da so andeški grofi vladali ne samo Kranju, ampak velikemu delu Slovenije, da so imeli svoj center v Kamniku, da so tam kovali denar. No in ti andeški orli so ostali zanimivo vse do danes. Kljub temu, da so andeški izumrli v 14. stoletju, da so potem prišli, da so vladali mestu Habsburžani, nekaj časa Celjani. No, ampak zanimivo, da andeški orl ni nikogar motil, ravno zato, ker je bil tako zelo imeniten. No, da se je ta grb spreminjal tudi, no, medve mava zmeri zelo ljudsko znanje, ker preprosto heraldika je sama na sebi neskončno velika znanost.
In zahteva mnenje strokovnjakov.
Se zato. Zato medve samo take malce drobce.
Dajeva ljudske.
Čisto ljudske.
Videnega.
Ja, no, videnega, ja. Uh-huh. No, recimo Valvazor, v Valvazorjevi knjigi o grboh je bila recimo ozadje, prej je bila bela, potem je spremenjena v rdečo. Mi vemo, kako so to velika merila, velika sprememba za tista stroga heraldična merila, a ne? Tako da sploh to ni v skladu s pravili grboslovja, kako se je to zgodilo, pač bi morali strokovnjaki povedati. Je pa ta orl, ki kraljuje na tem kranjskem grbu. No, če gremo to še danes v našem, če greva spet na ljudsko, orlovo gnezdo, nedostopnost, mogočnost, samotnost, nevarnost skalovitega pečevja, pa tudi mogoče, če svarjam že pri orlu, kakšen ljudski rek lahko še spomniva, iz orličev postane ob letu orli, sova sovo rodi, orla plodi, pomeni, da je tako zelo nedostopen v svojem kraljevanju.
Torej je ta orel v grbu kranja simboliziral to močno utrdbo samega mesta, njegovo nepremagljivost.
Ja, nepremagljivost, ki orel sam na sebi, pa to, da je iz teh andeških časov, če so zame zdaj že skoraj 1000 let, ne, če gremo, da so bili v andeški v svoji mogočnosti 11. 12. stoletje, da smo zdaj in še vedno tudi mesto Kranje ima še vedno orla v svojem mestnem grbu. No, recimo Postojna ima tudi tazga orla.
Samo da ni rdeč.
Ne, jaz zdaj pa spet sva, ne, sva pa že v predpisih heraldične vede.
Hvala lepa za to razlago. Čez teden dni pa izostriva pogled spet na grb nekega drugega mesta. Hvala lepa.
Hvala za pozornost in lep pozdrav.
V našem studiu pozdravljam avtorico razstave o Janezu Puharju.
Ja, dobro dan.
Tudi avtorico knjižice in pa spletne strani Nataša Rovežnik. Ja, tudi vam lep dobro dan. Pozdravljeni v našem studiu. Z vami smo se enkrat že srečali, to se spomnim. Bova prišli kar k bistvu. O Janezu Puharju je v Gorenjskem muzeju razstava.
Ja, o Janezu Puharju, prvem slovenskem fotografu, Kranjčanu in pa seveda tudi izumitelju fotografije na steklo. Razstava je postavljena njemu v spomin, predstavljeno je pa predvsem njegovo življenje in delo, s poudarkom na bistvenih prelomnicah v njegovem življenju. Natančno je opisan tudi Puharjev fotografski postopek, ki ga do danes ni uspelo še nobenemu rekonstruirati oziroma ponoviti. Smo ga probali opisati v čim bolj popolni obliki, ampak do danes ga pa ni uspelo nobenemu še ponoviti.
Kje pa je ta skrivnost?
Verjetno je Puhar zadržal zase. Puhar je veliko pisal, v svojem postopku veliko objavljal. Mogoče je tukaj za omeniti poročilo iz leta 1843 v Karnijoliji, pa tudi kasneje v leta 1851 poročilih Dunajske akademije, vendar pa je zato, da mu ne bi mogoče iz tega njegovega izuma ukradali določene stvari z ohrano, kot izumiteljska skrivnost, tako da danes tega še ne vemo. Smo pa poskušali po njegovih opisih čim več tega postopka rekonstruirati. Na razstavi so razstavljene tudi 5 Puharjevih originalov, 3 iz Narodnega muzeja in pa 2 iz zasebne zbirke, eden je pa na žalost ohranjen le po reprodukciji, je pa tudi predstavljen. Pa poleg tega je na razstavi tudi kratek pregled zgodovine fotografije, ki pokaže, da Puhar res spada v sam vrh svetovne zgodovine fotografije med Njepsa, med Daguerre in Talboja. kot tako majhno presenečenje pa je na razstavi tudi kamera obskura, ki kaže, se pravi, kamera obskura lahko rečemo, da je optični pojav in pa hkrati tudi ime za prvi fotoaparat, ki pa kaže dogajanje na Prešernovi ulici, se pravi pred Prešernovo hišo, kjer je postavljena tudi razstava.
Janez Puhar, poleg tega, da je bil pač izumitelj fotografije na steklo, Nataša Robešnik, kaj je v njegovem življenju najbolj zanimivo? Njegovo delo je bilo morda tudi znano na tujem, je bil priznan strokovnjak tistega časa, kdaj je živel?
Ja, Puhar je živel v Prešernovem času, se pravi tam 19. stoletje, od leta 1814-1846.
Je morda fotografiral tudi Prešerna?
Ja.
Bilo bi dobro.
Bi si želela, ampak tega nismo odkrili za enkrat, ne. Prešeren se ni pustil fotografirati in slikati. Saj za enkrat še tako lahko tradimo.
Vemo, ja, da so vse ilustracije bolj po spominu. Ja.
Puhar je bil zelo nadaljen mladenič, ki se je zanimal predvsem za naravoslovje in pa za umetnost. Na materino željo pa je verjetno se odločil in postal duhovnik, ampak vse življenje ga je pa spremljala tako umetniška kot raziskovalna strast in tukaj tudi verjetno pa je ta izum fotografije na steklo. Je pa pisal tudi pesmi, nekatere so ponarodele, Vigrad se povrne je verjetno ta najbolj znana, drugač pa velja večinoma za žalostinke. Zdaj, koliko je bil pa priznan v tistem času v tujini, pa težko trdimo, ne, prizadeval si je, vendar pa tega priznanja v tujini ni dobil. Je pa razstavljal v tujini, sicer v Londonu, v New Yorku, prav na njihovo povabilo in pa v Parizu. Tako da je sodeloval, želel je predstaviti ta svoj izum tudi v tujini, ga je predstavil, v Londonu je dobil tudi bronasto medaljo, vendar pa v svetovnem pregledu fotografije pa pač ni Puhar omenjen, kot izumitelj fotografije na steklo, ampak je omenjen nek Francoz. Verjetno so pa s tem povezane določene zgodovinske okoliščine. Puhar bi se želel nasloniti na Dunajsko akademijo, ki je bila ustanovljena šele leta 1847, ko je že ta Francoz Snijeb zdobil priznanje, ne, izumitelja fotografije na steklo. Dunajska akademija bi potem Puharja pač predstavila naprej francoski, ne.
No, ampak ne glede na te okoliščine lahko rečemo, da je bil svetovljan tudi za tiste čase. Lahko si predstavljamo, že danes je kar nekaj, če gremo v New York in tam razstavljamo, kako je pa to za tisti čas.
Ja, sigurno je bil svetovljan. To kažejo tudi stiki času, ko je Puhar delal na Bledu. To je bil čas množičnega turizma na Bledu, čas, ko so prihajali turisti ne le iz Evrope, ampak tudi iz Amerike. In Puhar je govoril, saj po pisnih virih, več jezikov, tako da se je srečeval s temi turisti in nekaterim celo prodal svoja dela. Tako da upamo, da bomo določene njegove originale najdel tudi še v tujih zbirkah. To je predmet nadaljnih raziskav.
Vas je kaj najbolj očaralo, ko ste raziskovali življenje in delo Janeza Puharja, tega izumitelja fotografije na steklo, Nataša Robežnik? Kot avtorico razstave ste imeli precej dela tudi s tem, kaj umestiti v samo razstavo?
Ja, zagotov smo želeli pokazati ste bistvene stvari. Poudarila bi prav to objavo, ki sem jo že prej poudarila, z leta 1834, ki potrjuje njegovo prvenstvo v svetu. Pa poleg tega bi poudarila pri Puharju še nekaj tega zelo fascinantnega za tiš čas in sicer pri Puharju je trajal čas osvetlitve te fotografije na steklo, se pravi same steklene plošče, 15 sekund, pri drugih fotografih tistega časa pa 3 minute in več. In to je pri Puharju mogoče posebej za poudariti, zato je tudi pri njemu, v njegovem opusu srečamo dva avtoportreta, kar v bistvu kaže na njegovo izumiteljsko samozavest. Ne, to sem jaz izumitelj. Večinoma pa Puharju srečamo portrete, ne, kar pri drugih takratnih avtorjih mogoče ni tako običajno. Gre za slike arhitekture ali pa krajine, se pravi nepremičnih predmetov.
No, omenjeni fotografiji, avtoportreta sama tudi zdaj le vidim, za naše poslušalce pa morda povabilo, da obiščajo spletno stran.
Ja.
In tam dobijo več informacij, imam pa v rokah tudi knjižico Zelo lično, ki lahko dobijo tudi to, če bi sami radi dobili kaj več informacij. Kdo je bil Janez Puhar?
Sama razstava je pravzaprav del večjega projekta. V decembru lansko leto je zaživela že spletna stran www.puhar.si, kjer je zajeto vse objavljeno gradivo do sedaj. Prav tako je šla tudi knjižica, ki je na prodaj v muzejskih prodajalnah, v Gorenjskem muzeju, v Kranju, v Prešernovi hiši, pa razstava. No? To je bil ta velik projekt.
Te fotografije, ki so res zelo stare, so seveda prava zakladnica tudi za celoten spektr zgodovine, ker nam prikaže svet, ki ga danes ni več in to je pravi vir za raziskovalce. Marsikaj lahko razberajo iz teh fotografij.
Ja, fotografije so vedno zelo zanimiv vir, nekaj kažejo, lahko so tudi pomagalo pri etnologih, pri zgodovinarjih se kažejo kulture, običaje, določene zgodovinske dogodke lahko posnemajo. So, neverjetno, so fotografije tudi pomemben vir za raziskovalce.
Vi raje gledate te sodobne ali se raje poglabljate v te stare fotografije?
To je težko. Zelo rada raziskujem zgodovino fotografije. Tako da Puhar, pa naprej tudi letošnji projekt, no je tudi pregled zgodovine fotografije v Kranju, od Puharja do današnjih dni. Sigurno je pa zanimivo tudi spremljati sodobno fotografijo, ne? Slovensko. Predvsem ti mlade fotografe, ki nas študirajo v tujini sedaj.
Bi o Puharju, ne vem, izpostavili še kaj? Da ne bi česa izpustili, kar je v njem pomembno in bistveno, ali pa na koncu samo nek zaključek, naj seveda sami dobijo kaj več informacij, naj se sami podajo ta svet raziskovanja, kdo je bil Janez Puhar. Pa mu tudi z našim zanimanjem konec koncu postavimo neko pravo mesto, ki mu gre.
Ja, sigurno je Puhar bil zelo pomembna zgodovinska osebnost. Mogoče ga ob vseh pomembnih Krančanih, kot je Prešeren, Blajvajs, Lajer, Franke, smo prepogosto pozabili. Tako da jaz vabim vse obiskovalce in vse poslušalce, da pridejo pa ga tudi sami raziščajo. Verjetno je veliko stvari, vsega nekaj drugega pritegne. Ne? Mogoče za podar pri Puharju to, da je bil res vse stranski, in sicer da ga ni zanimalo le raziskovanje, fotografija, ampak tudi pač, da je pisal pesmi, rad je risal. Znanih je tudi še nekaj drugih izumov, vendar pa je o teh izumih premalo podatkov, da bi jih lahko kakorkoli rekonstruirali. Tako da bil je res vse stranski in se ga splača tudi prijeti pogledati. Pa še naprej sigurno ga bomo še naprej raziskovali.
Skratka, človek, ki je veliko pustil tudi za ljudi, ki sedaj prihajajo in prihajamo za njim.
Ja, sigurno. Ne? Mogoče, če bi še naprej raziskoval oziroma če bi objavil še tiste svoje nadaljne izume, bi pripomogel k nadaljemu razvoju zgodovine fotografije, ker vemo, da fotografije na steklo so kasneje bile tudi osnova za negative in mogoče bi pri Puharju prišli do česa taga. Ne? Vendar pa je Puharja tam okoli leta 1850 precej menil, da bi objavljal o teh svojih izumih, ker je na trg prišlo toliko novih izumov, ki so povozili starejše. Tako da verjetno je bil tudi to razlog, da ni toliko objavljal o svojih izumih.
Nataša Robežnik, najlepša hvala,
hvala
za obisk v našem studiu. Uspešno delo še naprej.
Najlepša hvala vam še enkrat za povabilo.
Na Gorenjsko je pridno, k sol vsaka gori. Pa so bistri studenci, pa bi ima sasti. Oh, Oh,